Eta beno, gaurkoan torturaren gaia irizpide hartuko dugu eta horietaiko kasu bat ikertzen duen dokumentala hemen Orbaitzetako giza seme batek Intxaurrondon pairatu izan zuenekoa, alegia Mikel Zabalzaren kasua aintzat hartzen duen dokumentala aurkeztu zuten duela astebete. Eta, bueno, bere zuzendariarekin berriz ere izanen gara gaurkoan, Miguel Angel Llamas Piturekin. Pitu, egunon, zer moduz?
Egunon, kaixo, osondo, osondo.
Bueno, Pitu, enbeingoagatik estreinatu eginda zinemetan, non dago Mikel. Bueno, pixkat, lehen ikendabizi aurretiazko lanaz eta aurretiazko aste horretaz solastuko gara, nola... Bueno, nola izan zen aurre estreinaldia burutu behartzen aste hori?
Bueno, denok ikusi dugu zezalaparta sortu duen, ez? Mm-hmm. Pelikula honek eta baita ere pelikula honen inguruan ba, izan dako guztia, orduan. Mm-hmm. Ba, bueno, ez dea gu oso posi gaudela, berriz ere, ba... Ez zoilik zabaltza ausia, baizik eta uh-huh. torturaren gaia mai gainean eta aktualitate osoz jarri delako, ez? Uh-huh. Orduan, pasaren astea ba, oso berezia izan zen, uh-huh. Gainera bagenuen zorra bat eta kitatu genuen, uh-huh. Ba, crowdfundingean parte hartutako jendearekin uh-huh. Pasaren asteko...
Ostegunean, ez?
Ostegunean izan genuen aurreztren aldia eta, bueno, ba, beraiekin izan genuen aukera ba, dokumentala ikusteko eta beraien iritziak jasotzeko ere bai gero estren aldian Madrilen egon ginen bagenekin zera, Espainiako presidente ordea eta berdintasunerako ministroa, hau da, Pablo Iglesias eta Irene Montero joan behar zirela, estrena dira, eta, bueno, ba, guri nola baite, keinu garrantzitsua iruditu zitzaigun, lehenengo aldiz, goikargu, Espainiako gobernuko goikargu batzuk, torturaren existentziaren aitortza egin behar zutelako eta Mikel Zabaltzaren familiaren txatere garretitzua izango zela iruditu zikegun eta da joan ginen eta bueno, ba, beraiekin ikusi genuen pelikula eta gero ba, egite txulek aukera izan duten Pablo Iglesiasen mitxak entzuteko, baina bueno Iglesiasek importante batzuk iritziz bota zituen eta bueno ba ezakit markatu pizka bat nola baita esan da markatzen dute posizio berri bat gobernuaren barruan ez gobernu osoarenak hori harri dago hori badakigu. Baina, bueno, ba, aliatuak edo olako aliantzak egitea ez dago bat ere gaizi eta horrelako aukerak ezin dira bazterrean utzi, ez? Eta, bueno, ba pospozik gaude, gero Barcelonan ere egon gara, Amaia ere egon zen hemen Donostin egin zen emanaldi berezi batean, bueno, ibili gara pasaderen astean ibili ginen gora eta bera prentxarekin harremanetan, karrizketa asko egin ditugu, presentzia komunikabide askotan ba, presentzia oso bueno, importantea izan dugu, eta bueno, ba, emaitzak hori nikan ikusteke daude, baina ba, oso posi gaude.
Bueno, gero ere filtrazioak, ez, audioen filtrazio horiek mesede egin dioteren ikuste, ez, ba, filmari alde batetik, kasuari besterik eta torturaren gaialen lerroan kokatzari, ezakit, espero zenuten olako jartzun bat.
Bueno, a ber, guk ba genekin, ba genuela eskuntartean material garrantzitsu bat, hausia goitik bera eta sakonki ezagutzen zutenek, gogoratzen zituzten grabaketa hauek zer esaten zen irakurrita zutelako, baina claro, hau argitaratu zen 1986. Orduan, urte asko pasa dira, ordutik, gauzak azten dira, eta bereziki, kasu honetan, entzutea horrek duen balioa ezin da ez estatu, ez? Oso importantea da, azkenean, da gauza bera gauza bat irakurtzea, edo entzutea, ez? Eta kasu honetan, ba, zehoztasunarekin, mintzatzen dira, haien artean, nola kontatzen duten tortura zaioak, nola atzematen da, ez? Hori sistematikoa, eta edo sistematikoa ez bada, gutxienez sistematizatua, ba zutela, ez? Eta, eta baita ere, frogatzen da, azken finean, Espainiako zera, espiotza zerbitzuen buru horietako bat, goikargudun bat, honen berri bazuela, ez? Ikerza baltaren zer egin zioten, horren berri bazuela, ez? Eta, bueno, ba, denok duguna buruan da, berak eta besteek ere bazekiten, berak baldin bazekien, besteek ere jakingo zutela, ez? Horretetarako eskatzen dira horrelako informeak, horrelako txostena. Orduan, bai, garrantzi handia izan dute grabaketa horiek, lagundu dute asko, lehen esaten duen bezala, mai gainean jartzeko, berri aktualitatean jartzeko zabaltza hausia, eta, bueno, ez dakit nik soka honek zer ekarriko duen, ez? Noraino luzatuko den, noraino iritsiko garen, jendeak galdetzen dugu, ea uste dugu, ba, zabaltza hausia berriz epaitegietan irekiko den ala ez. Bueno, ni ez dakit hori posible den, edo, baina, joder, oso importantea da, adibidez, Nafarroko parlamentuan, izan dako, hau betez, izan dako adostasun hori, eskatzen, ba, justiziak iker dezala audio hauek, hor, PSN eta Navarra suma gehitu dira, eskaera horri, hori da egunero ikusten, eta ikuste dut horrek ere jogatzen du, ba, ze puntuta daño, Nafarroko gizartea hau ikusita edo hau entzunda, ze puntuta daño, astoratu den, ez? Eta, bueno, ze indarra duen gertatzen ari den guztiak, eta bestetik erakusten du ere, ba, pixkanaka, torturaren aurkako borroka hau eta egia justizia eta erraparazioaren eskari horiek pixkanaka bidea egiten ari dela eta gailurra berriak ari garela igotzen, ez?
Bueno, hori ez hori bakarrik jakin badakigu, berez audioek karri duten ere Europar Parlamenturaino iritsiko dela Mikel Zabalza auzia. Hori ez dakit ere espero zenuten.
Bai, betu, ez? Hori, azken finean hartzen duzu bola bat, ez? Aldapa bera, Ez dakizu non geldituko den, noiz geldituko den, eta edo noraino iritsiko den, ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan, argi dago oso importantea dela ere, ba, ordezkari propioak, kasu honetan, Idoia Villanueva, Nafarra, gainera laguna, dut, eta, bueno, ba, ze garrantzitsua den, horrelako ordezkariak, Nafarroko ordezkariak, instituzio ezberdinetan izatea, ez? Iritsi zen hau Espainiako kongresura ere bai, geroa bai eta EH Bilduren, bueno, senatu eta kongresura, eta EH Bilduren eskutik, eta baita ere Europara. Orduan, bueno, ba, gero eta zaiago izango dute, tortura diskutatzea, Mikel Zabalzari gertatu zitzaiona bukatzea, eta, bueno, bide horretan urrats nabarmenak ematen ari gara.
Eta bueno, gero igual ikuspegi pertsonalago batetik bueno, jakin izan genuen TV3-en egin zituten elkarrizketagatik bueno, zu ere torturatu izan zinela. Ez dakit zer suposatzen du zuretzako olako lan batek olako oihartzuna eta zuk jasotako tratu txar horiek behintzat mai gainean jartzen dutenean, ez dakit hori baloratu duzun ere.
Bai, bueno, nik azken aldi honetan askotan esate mari naiz, esaten dut. Guzti honek, niretzat, suposatzen du mendeku txiki bat, Badakit, torturatuak izan gareno, zer dugu esateko, Ba, gure lekukoa, ematea, tokatzen zaigu, jendeari kontatzea zer gertatu zitzaigun, saiatzea hori gainditzea, nolabait, bueno, horrekin bizitzea eta eta aurrera jarraitzea eta lehen neurrian eta bueno, pues egitea alden edo alduguna, ba inor berri sortik ez pasatzeko, ez? Orduan nire kasuan ba suposatzen dut hau izango dela torturaren aurkako nire ekarpen importanteena bizitza honetan. Orduan eta baita ere, bueno, pues pues eta hitz suposatzen du mendeku txiki bat, ez? Guk bueno, nire kasuan behintzat ez dute bilatzen torturatu mindutenak espetxera joatea. Konformatuko nintzateke pertsona horiek ba dauden lekuan ez egotearekin. Hau da, kasu honetan guardia zibilan, ez? Baina inkluso hori, oza, nire konformatzen naiz horiek Euskal Herritik alde egitearekin. Orduan, guke askotan ez duen duguna da, ez dugula bilatzen pertsona horiek espetxeratzea, bilatzen duguna da, onartzea zer gertatu zen, eta onarpen horrekin lortzen duguna ere, eta soilik guri arrazoia ematea, edo gu ez garela gezurretan ari hori onartzea. Ez edo, onarpena zertarako balio du. Onarpena balio du hori berriz ez gertatzeko. Zeren behin ja onartzen duzula, ostia, torturatu egin dugu, egin genuen honengatik eta honengatik, eta ba nolabait geratzen zaizun ate bakarra da esatea eta ez da berriz gertatuko. Edo berriz gertatuko bali eta salaketak berriz egongo balira zer gertatuko litzateke. Ba jendeak esango zuen, bueno, ari zarete berriz gauza bera egiten, Pertsona hauek esaten dute, ze pertsona hauek ere gezurretan ari dira, berriz hasiko gara zerotik. Orduan argi dago behin onartzen dela tortura, hemen torturatu egin dela, asko zailago izango dute, torturatzaileek asko zailago izango dute torturatzea impunitatearekin. Eta impunitate hori desagertzen denean, nik fijo dut, zera, funtzionario batek ez duela bere lanpostuan arriskuan jartzen torturatzea batik.
Eta, bueno, gero filmara eta estreinaldira itzulita, harreraren, osea, zer nolako harrera izan duen, ba goraipatu nahiko genuke lehenengo asteburuan, bueno, 10 pelikula ikusinen artean 9. Kokatu zen eta hori jakinda ba 14 zinemaretoetan soilik zegoela ikusgai, gainera bueno, zenbait tokitan oso ordu bueno, esan genezake ezoikoetan eta bueno, ez horrek ze irakurketa datorkizu burura horrekin.
Vale, bueno, begira, atzo jakin izan genuen datu ofizial dira, eta jakin izan genuen pasaren astean estreinatu zela gure pelikula 13 zine aretoetan. Bataz bestekoa izan zela hobena gure pelikula estatu maila osoan. Hau da, a ber, ondo azaltzen dudan. Sala bakoitzak izan zuen takila kopurua edo lortu zuen diru kopurua izan zela estatuko importanteena. Claro, ba, daude beste pelikula batzuk, pues, amairu zinematan ez, berrogeita mar, egun zinematan ikusteko aukera dagola. Horiek batzuk, horietako batzuk, gurea, baino ikusle kopuru gehiago lortu dute. Baina, porzentualki, gurea da gehien ikusi dena estatu osoan. Osea, behitu zerari garen, esaten ez dugu, esaten... Ez gara esaten ari Euskal Herrian. Euskal Herrian noski bai ez izan dela pelikula ikusiena. Baina estatu osoan hor kokatu gara bine eta berriz topten horretan, ez? Amar pelikula ikusinen artean. Eta momentuz, estatu espainolan ekoitzitako pelikula ikusiena da, 2021 urte honetan. A ber, ez da, hori ez da oso zaila, zeren estrenaldi gutxi izan dira aurten, hori nikan martxoan gaudelako, baina bueno, edo zein modutik oso datu honak dira, frogatzen dute, edo agerian uzten dute zenolako interesa dagoenez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta baita ere Euskal Herritik kanpo, kontuta hartu behar dugu ere, bueno, ba, azkenean hau dokumental bat da, nahiz eta jende asko esaten digu, jo, dokumental, baina, ostia, iso, pelikula bat da, no, noski pelikula bat dela, baina, bueno, ba, formatoa dokumentala eta batzutan, ez, pues, jendeari kostatzen zaio, zinemara diateko usiatea dokumental bat ikustera, ez da gauza bera, edo fikzio bat, orduan, bueno, baditu bere zaitasunak eta data guztiz ere arrakasta handia izan du.
Eta gero, bueno, ez dakit kritikak eta irakurri dituzuen, bueno, sare sozialetan jendea aipatzen duena, eta bueno, ni astelenean izan nintzen filma ikusten, Golem en Baionan, eta bueno, nabarmentzekoa pelikula amaitzen denean beti da isiltasuna, ez dakit hori ere baloratu duzuen.
Bai, eta ni egia esan maite dut isiltasun hori. Iruditzen zait isiltasun horrek laguntzen duela, ez, kreditu guztiak ikustea isiltasun horrekin. Ba, laguntzen du, ba, meratzeko, pues, entzun ditugun azkenak, azken hitzak, ikusi pelikulan ikusi dugun guztia, errespetuzko, inkalabuletzen dut, errespetuzko isiltasun bat da, baita ere ematen dizu ere aukera irakurtzeko, ba, ikusteko, zenbat jende parte hartu duen pelikula honetan, modu batez edo bestez, zenbat jendearekin egon garen hau egin alizateko, zenbat laguntza jaso dugun, eta bueno, bada, guri unkitzen baitu, isiltasun horrek, ez? Beste batzuta jendeazten da txaloka eta txakitxo, ez? Eta hori ere eskertzen da. Baina, bai, ikusten dut oso, bueno, ba, azpimarretzekoa da, ez? Jendea ateratzen dela unkitua, pelikula ikusi eta gero, ez dakit, batzuek ikusten dut, ere, sare sozialetan, batzuek esaten dutela, ba, beldurra dute, igual, ez dutela joan nahi pelikula ikustera, auskalo, batzuk, igual, ba, gertutik bizi izan dutelako tortura, edo bueno, ez dakit zergatik, ez? Eta, ba, nik ulertzen dut, baina pentsatzen dut ere pelikula, bueno, baduela mezu itxaropen mezu bat, naiz eta oso lasgarriak izan ikusten ditugun gertakariak, baduela itxaropen mezu bat, eta bueno, ba, animatuko nuke jendea hori ikustera, eta jendeak ez dut, ba, unkituta dela naiz, bai, baina, bueno, suposatzen dut ere, unkituta, baina, joder, pelikulak duen itxaropen mezu horrekin ere indartsua ateratzen zarela, ez? Bueno, hori zen gure asmoa, ez dakit nortu dugun, ez dakit zuri zer iltzen zaizun.
Bueno, ba, bai, erabat unkituta dela nintzen, eta, bueno, itxaropenarekin, ez, holako dokumentuek, behintzat, aitortzen digute, torturatu egin batez ere, ba, badela, badira modu desberdinak, ez, egia argitara ateratzeko, eta nik uste, nondago Mikel filma, horietaiko bat dela, ez, kasu honetan. eta nik uste hori bai balortu dela, ez? Eta bueno, gero pitu, konte guzu non ikus dezakegun, non dago Mikel filma, esan diguzu, ba, bueno, zine gehiagotan orain ikusteko aukera izanen dugula, ez dakit hoi, bueno, ba, oi hartzuna dela eta abian jarri dute martxan, ez dakit, konte guzu.
Bai, bueno, lehen aipatzen nuen bezala, amairu zine aretoetan hasi ginen, Madrid, Bilbao, Iruña, Donosti, Gasteiz, Orereta, Portugalete, San Pedro de Llobregat, Barcelona, eta orain, bueno, asko luzeagoa da. Adibidez, Euskal Herritik kanpo, Ferrolen, Geidan, Gironan, San Jucat del Vallès, eta Figueresen ikusteko aukera egonen da. Orduan, bueno, ba, baita ere Galiziara iristen gara, Katalunian, ba, edatzen gara iaia zera herrialde guztietara eta gero Euskal Herrian eta ez igual asteburu honetan baina urrengo egunetan pues Durango, Lizarran, Getxo, Agurainen, Arrasaten, Azpeitin, Zornotxan, Beasainen, Bilabonan, Lazkaon, Zumarragan, Usurbilen, Andoainen, Tolosan, Zarautzen, Ordizia, Lasarten, Basaurin, Gernikan, Altsasun, Irurtzun eta Irunen ikusteko aukera egonen da. Baina, bueno, esan bezala, ez asteburu guztietan, asteburu honetan, baizik eta datozen egunetan edo eta leku batzutan, pues, asteetan. Orduan, bueno, ba, bada pelikulak badu ibilbidea eta izango du ibilbidea.
Eta bakarrik geratuko litzaigoke, ba, bueno, ikusita zenbat tokitan izango den ikusgai, ba, zer esango zenioke entzulegoari animatu daitezen pelikula ikustera?
Ba, askotan ere esaten dudana, errepikatuko dut. Pelikula hau memoria ariketa bat da, eta oso gutxitan daukagu aukera gure historiaren pasarteak pantalla hundian ikusteko eta nik uste dut horrelakoak ikusi behar direla pantalla hundian eta komunitatean. Horrela asko eskertzen da pantalla hundian ikustea eta asko eskertzen da lehen aipatzen genuen bueno, ba, sintimindu horiek, edo, ez, bukaera hori, adibidez, pelikularen bukaera, ba, jende singuratua ikustea, ez, eta azkenean, konpartitzen duzulako, partekatzen duzulako zerbait, ba, zure inguruko jendearekin, ez, eta zinemara joatea ritual bat da, prestatzen zara zinemara joateko, erazten duzu sarrera, parten zara, lehen palomitak ezartzen, jaten genituen orain ez, baina tira, bueno, esperientzia bat da, ez? Eta nik gomendatuko nioke jendeari ez usteko gerorako aste honetan bertan egin daitekena eta da zinemara joatea.
Ba, Pitu, mi esker gurean egon izanagatik, mi esker egindako lan itzenagatik, non dago Mikel izanen baitu ikusgai eta espero dugu aste luzez izatea eta geroz eta erantzun hobeagoa ekitzea. Eta hoxe, ba, esker mina eta bezarka daztu bat.
Pues mi esker zuei, bide lagunak izan zaretenako proiektu guzti honetan eta hurrengo arte.